Ja, Guds fred og god søndag. Håper du sitter godt. Og det fint å være her på denne strålende dagen. Og godt å være sammen. Takk for alt vi har fått så langt. Det har vært ordentlig givende. Og da jeg satt og sto og gikk og prøvde å finne roen for det jeg skulle dele i dag, så ble det sånn at jeg fant fram en tekst fra Efeserbrevet kapittel 2, som jeg har lyst til å tale fra. Efeserbrevet kapittel 2, og vi skal se fra vers, jeg kan lese fra vers 11 til og med vers 19. Og så får vi en lang bibelfortelling der, og så skal talen min være løfte fram noe av det som er i denne teksten. Altså Efeserbrevet kapittel 2, og vers 11-19. Og hvis du har med deg Bibelen, så passer det veldig bra å åpne den nå og lese sammen med meg der i Efeserbrevet kapittel 2. Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, og slik stifte fred. Og i ett legeme forlikte han dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for den som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for at du er til stede. Du har sagt at der to eller tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Jeg takker deg fordi at du er til stede ved din ånd. Jeg takker deg for at du er til stede ved å levendegjøre ditt ord. Og så nå ber jeg deg om at du skal blåse inn i hjertene våre med den hellige ånds stemme. At du skal tale til oss, at du skal levendegjøre ordet. Og at det du vil med den enkelte av oss, det skal du nå få frem gjennom forkynnelsen. Jeg ber deg om det i Jesu Kristi navn. Amen. Dette er en spennende del av Bibelen, Efeserbrevet. Efeserbrevet, rammen for Efeserbrevet er at Paulus sitter i fengsel. Og hvis du gransker veldig nøye, så kan du kanskje tenke på sånn fengsel. Paulus var nok i fengsel to ganger, og den første gangen så var det litt mer husarrest. Så hvis du leser helt til slutten av apostelens gjerninger, så står det at han ble satt i husarrest i Roma, men at folk kunne komme og gå som de ville. Og hva endte jo det med? Og det ble jo ganske lett å forstå at da ble det jo husbibelskole da, vet du. Fordi alle ville jo komme og snakke med han. Så da ble det i arresten, så kom det folk, og så satt og hørte på han forkynte. Og når de hadde forkynt en stund, så tror jeg Paulus ble litt inspirert og sa, det var jammen bra dette her. Og så sa han, jeg tror vi må begynne å ta notater. Og så var det en av dem som var sekretær og skrev ned. Og det er nok rammen og bakgrunnen for hvordan Efeserbrevet kom til. Paulus underviser, og folk lytter og hører til, og synes dette er spennende, og kanskje de får stille spørsmål, og så videre. Paulus var jo en jøde, derfor har han veldig lett for å liksom tenke oss, når han kommer inn på det jødiske perspektivet. Og så var han hedningenes apostel, sånn at han tenkte veldig på de som ikke var jøder, at de skulle få evangeliet. Og derfor så er det litt sånn oss og dem når han underviser om dette. De som har liksom utgangspunktet her hos jødene, men så var det dit det skulle til alle, til dere som var langt borte. Og i da, i det språket han hadde da, så var jødene, det var de som var nært, og alle de andre var de som var langt borte. Så i denne spenningen, i dette, denne husarresten, så kommer denne undervisningen frem. Men det er veldig viktig undervisning til alle kristne, både de jødiske kristne, og også veldig viktig for oss som ikke har en jødisk bakgrunn, men er hedninger. Fordi det er klart at i denne fortellingen så står det mye om, om fordelene som jødene hadde. Jødene var utvalgt av Gud, og de misforstod det. De var utvalgt av Gud til å være en velsignelse for alle folk. Og det gikk i 100% oppfyllelse gjennom Jesus, selvfølgelig. Men hele folket, for hele Israels folk, så var det Guds baktanke. Men de var jo mennesker de også, så de falt for fristelsen og tenkte, ja, men det betyr at vi er bedre enn de andre. Akkurat som i Ola Nordmann tror han er bedre enn alle andre. Det er bare utlendinger som doper seg, vet du. Det kan aldri skje at det er nordmenn. Vi tror vi er bedre enn de andre vi, og vi er litt sånn på samme måten vi, og av kan det skje, vet du. Så tror, la vi oss lure til å tro det da, sånn, og det kan skje med alle folk, det. Og sånn, nei, vi er liksom de beste, og utlendingene er liksom fæle. Og det der smittet liksom inn da. Så selv om jødene var utvalgt av Gud, så var de jo ikke utvalgt av Gud til å være sjåvinister. Men det var det det ble for veldig mange. Og da kunne de lagde seg en sånn bønn, vet du, hvor de, ja, disse skriftleide, vet du, de takket Gud for at de ikke var kvinne. Kan du tenke deg? Og så takket de Gud for at de ikke var hedning. At de takker deg for at de ikke er europeer, liksom. Liksom at de ikke er nordmann eller amerikaner eller hva som helst. Ikke så? Så det var en sånn pussig holdning. Og vet du hva? Dette er litt grad fælt. Jeg satt og leste litt da, vet du, for å forberede meg til dette. Altså, de kunne si det at det å hjelpe en hedningekvinne som fødte, det var egentlig ikke noe vits i. For da kom det bare enda en hedning inn i verden. Så det var jo fælt at de kunne tenke sånn. Men sånn hadde det blitt. Guds utvelgelse filtrert gjennom det fallende mennesket. Og så hadde det blitt på den sjåvinistiske måten. Men de hadde jo også noen løfter, vet du. For eksempel så står det i Jesaja 52, vers 1, et løfte om en tid da ingen uomskårne skulle komme inn i Jerusalem. Så de hadde noen sånne skriftsteder som liksom liksom fulgte opp dette da. Men på den andre side, så på Jesu tid, så hadde jødene også liksom tenkt sånn at det var jo litt dumt det her da, når vi har all velsignelsen, at hedningen ikke skulle få noe. Og derfor begynte jødene rundt Jesu tid med en form for misjon. Det fantes altså en misjon før misjonsbefalingen. Og det var at de bygde synagoger rundt omkring, og i og for seg inviterte i en viss grad hedninger til å komme og høre ordet, og faktisk også kunne bli jøder. Så da åpna de liksom døra litt grann på gløtt. Så det fantes en sånn impuls. Det er derfor apostelen Jakob sier i Apostelens gjerninger 15:21, vi har jo, det er noen som, jeg skal ta og lese det, så jeg siterte det så dårlig, Apostelens gjerninger 15:21, så står det da, det er en annen veldig spennende historie, men midt inne i den spennende historien så står det, for Moses har fra gammel tid av noen som forkynner ham i hver by, og han blir oppløst i synagogene hver sabbat. Og dette, da snart diskuterer de jo i hedningene. Så da tenker du liksom, i den romerske verden så var det synagoger, håper jeg, overalt, som man kunne jo høre. Så de hadde liksom døra på gløtt. Men de hadde dette her nær til, det var jødene, og langt borte, det var alle de andre. Og det, i en sånn jødisk litteratur, så er det en gang det fortelles om en kvinne som banker på døren til en jødisk skriftlærd, og så sier hun, kan jeg komme nær til? Og i den fortellingen, så fortelles det at han lukket døren for henne. Hun banket på, og så ble døren lukket. Og det, vi, bare jeg sier det ute I rommet her, så kjenner jeg jo hvordan det der, det sjokkerer oss. For med Jesus så opplever vi jo det stikk motsatte. Det jo han som åpner døren. Men da skjønner vi også hvor dyrebart det var at Jesus åpnet døren, og hvor viktig det for oss å holde fast på det, med at, at Guds rike en åpen og en åpnet dør. Det var altså en del velsignelser som jøden hadde fått av Gud, som var helt unike. Og I vers 12 så står det, husk at dere på denne tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, ja, det har jeg berørt litt grann nå, og fremmede for paktene med deres løfte. Du vet, alle patriarkene, de var jøder. Abraham, Isak og Jakob. Loven som ble gitt som et tegn fra Gud, ja, den var gitt til Moses til det jødiske folket. Og det var til Israel at dette bibelverset ble sagt, vet du. Jeg har kalt deg ved navn, du min. Og mange av oss kristne, vi har valgt til å trykke det til hjertet fra Jesaja 43, og det kan vi. Men bare på grunn av at Jesus har åpnet den døra. For først så var det gitt bare til jødene. Israel, jeg har kalt deg ved navn Israel, du min. Så de hadde noe som ingen andre hadde. De hadde noen velsignelser. De hadde alle profetene. De hadde alle løftene. Ja, det ikke få. Og de hadde Jesus Kristus. Han var jøde, født av en jødinne. Vi kaller henne Maria, men hun heter Miriam. Som en jødisk jente. Vi kaller han Jesus, men han, I gata så kalte han Joshua. Det var jødisk. Og han, som Gud over alle ting, står det I romerne 9:5. Han tilhørte det israelittiske folket. Og de hadde noen velsignelser. Og nå skal jeg lese den velsignelsen som jeg kanskje liker aller best. For den her herlig, altså. Det 5. Mosebok. Det var velsignelsen. Som fulgte med loven. Det lett for oss å glemme. Her det velsignelsen som følger med loven, og jeg synes denne sånn fin velsignelse. Så den må jeg lese litt fra. 5. Mosebok 28, vers 3. Velsignet være du I byen, og velsignet være du på marken. Jeg har gått mye ned I marken I Bergen, så det synes jeg ekstra kjekt. Velsignet være ditt livsfrukt, ja, barna våre, og frukten av din jord, og frukten av ditt fe, og det som faller av ditt storfe, og det som faller av ditt småfe. Ja, her det småbrukerlaget som får posen full. Velsignet være din kurv og ditt deitrau. Det deilig ord, vet du, deitrau. Du hører at det bra. Her du bakerne som blir velsignet. Velsignet være du I din inngang, og velsignet være du I din utgang. Ja, det kan jo bety så mange ting. Herren skal, denne fin, Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På en vei skal de dra ut mot deg, og på 7 veier skal de flykte for deg. For et bilde. De skal komme mot deg liksom som en sånn der tropp, og så skal de rømme I 7 retninger. Det helt vidunderlig. Det så konkret. Det liksom ikke svevende på noen måte. Det rett. Inn I julebaksten, ikke sant? Det rett inn I frukttrærne, det rett inn på arbeidsplassen, det rett inn I hverdagslivet, det inn I familielivet. Vers 8, han skal befale velsignelsen å være hos deg I dine lagerhus. Ja, hva slags lagerhus vi? Ja, vi har jo bankkonti, det for lagerhus. Og følge deg I alt det du tar deg fore, han skal velsigne deg I det landet som Herren din Gud gir deg. Dette var velsignelsen som Israel hadde fått. Og grunnen til at jeg fryder og gleder meg, det fordi at jeg ikke klarer å holde hemmeligheten helt skjult I denne talen, som egentlig skulle komme litt etter hvert, det at vi får være med. Døra åpnet for oss. Og derfor så kjenner jeg at den velsignelsen treffer meg I det konkrete, I hverdagslivet, I det som fyller hverdagen. Det ikke bare en åndelig velsignelse, liksom akkurat ved fødsel og begravelse og sånn. Det noe som der hver dag. Men det var jødene som hadde alt sammen. Det var jødene som hadde alt sammen. Og hva det står? Jeg skal bla tilbake til Efeserbrevet der. Og så se I dette verset. For de var uten Gud og uten håp. Skal vi se. Husk at dere på den tid var uten Kristus. Ja, da kan vi jo tenke at det før man kommer til tro på Jesus. Men bli med meg litt nå på språket. Uten Kristus. Kristus det et gresk ord som betyr den salvede. Og det den liksom oversettelsen av Messias. Og hva betyr Messias? Jo, det betyr at jødene hadde fått et løfte om at Messias skulle komme, og i en jødisk betydning så betød det at de skulle få en ny kong David. For kong David var den perfekte kongen, og han skulle på en måte skulle komme igjen, en ny gullalder. Og bare tenk litt på det. Altså, når jødene hadde det fælt, hva tenkte de på da? Messias skal komme. Det der utrolig sterkt. De hadde alltid et håp. Og sånn sett så jødedommen på en måte opphavet til optimistisk livssyn. I sin alminnelighet. Og hvis du gransker idehistorisk, så det fra jødisk og etter hvert også kristen tenkning at alle de der optimistiske verdensanskuelene egentlig henter sin inspirasjon. For nå skal jeg snakke litt om det. For eksempel så var det noen i den samme tidsalder som het stoikere. De hadde liksom dette bildet at verden varer i 3000 år, så blir den brent opp. Og så begynner det hele på nytt igjen med de samme menneskene og de samme greiene. Veldig pussig. Alt gikk i ring. Og alt skulle ende med brann. Altså ikke fotballklubben, men altså, det skulle brennes til aske. Veldig sånn destruktivt. Og derfor så kan du for eksempel finne i den greske kulturen en veldig sånn melankoli. Melankoli. Og jeg vet ikke om det riktig å si det, at i den norske vikingkulturen så hadde man jo det at man havna liksom i døds. Men de som slåss, de skulle få liksom slåss hver dag i det der Valhall. Så skulle de slåss og drepe hverandre, og så skulle de bli vakt i livet til å slåss igjen dagen etterpå. Jeg skjønner ikke at det var så veldig attraktivt, men at de skulle liksom evig liv i å drepe hverandre. Men det var liksom det norrøne liksom håpet. Så det veldig mange livsanskuelser som mangler håp. Vi skal jo dø, og det liker jo ikke Ola Nordmann å snakke om. Og vi kan jo bli litt nedstemt, vi også, når vi bare sier det. Men da går det jo ned, hva er det vi sier, nedenom og hjem? Men jødene innførte håpet. Messias skal komme. Under forfølgelse, under vanskeligheter, under håpløshet, så har de dette håpet. Messias skal komme. Uten Kristus, uten håp. Skal jeg ta eksempler på noen sånne livsanskuelser som har noe positivt ved seg? Ta kommunismen da. Det synes jeg kanskje er rart at jeg kommer drastende med kommunismen, men det må vi kunne tåle. De har jo det der flotte som skal komme, det klasseløse samfunnet. Så kommunismen har et sånt håp, et slags endetidshåp i seg. Det er helt urealistisk at det skal bli sånn mer kommunistisk styre. Men håpet har de. Og Marx, som skrev om dette, han var sønn av en jøde som hadde konvertert til kristendommen, og han forlot troen. Men håpet hadde han fra sin far. Han hadde lært det ifra tanken om Messias. Skal vi ta noe veldig fælt? Anarkismen, det er ikke noe bra. For de vil at hele politiet og militæret skal legges ned, og så blir samfunnet i fullstendig kaos, hver mann den sterkestes rett. Men det er bare en overgangsfase, sier anarkistene. Så vil ting balansere seg, og da vil det være bra for alle. Totalt urealistisk. Men de også har dette håpet at det skal bli bra for alle. Det viser også at det er en sånn etterkristen, det er påvirket grunnleggende kristen tenkning, at det skal komme noe lyst. Men det kommer ifra jødene. Framtidshåpet er grunnleggende jødisk. Vi har arvet det fra dem. For de hadde et håp at Messias skulle komme uten Kristus. Hvordan har du det? Har du håp? Kristus er vårt håp. Det finnes et håp. Det finnes et sted hvor det er en åpnet dør. Det finnes en framtid for deg og ditt liv og din familie. Vi var fremmede for paktene og deres løfter. Uten Gud og uten håp i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. Det er noe som åpnes opp når Jesus dør på korset. Han åpner veien, han åpner døra på vid vegg. Det er ikke lenger sånn at det håpet om Messias er kun for jødene. Det er ikke lenger sånn at døra lukkes for den som banker på. For Jesus sier stikk motsatt, bank på så skal det lukkes opp for deg. Let så skal du finne, og søk så skal du finne det. Sånn er det Jesus kommer med, og det virkeliggjøres når han dør på korset. For han måtte ikke dø. Det kan virke som om han var den, hadde så stor styrke i sin person, han kunne sikkert unngått den situasjonen. Han kunne rømt. Han kunne brukt sine enorme talegaver til å forsvare seg. Han kunne gjort noe for å unngå det, men han ga sitt liv på korset. Ga livet sitt. Og det er jo noe som sprenger litt sånn barrieren for liksom hvordan nordmann den her synes vi ikke er helt vanlig, helt enkelt. Men du skjønner, han ga sitt liv. Han var ikke uvillig til å gjøre det. Han var ikke uvillig til å gjøre det som vi er kjent med at foreldre offrer seg for sine barn. Mor, hvorfor er du så mager og bleik? Med unger så røde og runde. Det er et norsk, litt sånn gammel, sånn, som spiller på det at ja, mora var tynn og bleik, men ungene hadde fått mat. Ja, selvfølgelig, når det var lite mat, så ga hun ungene først, og så fikk heller hun gå sulten. Man satset alt på barna når det var på randen av sult. Det er jo ikke unaturlig. Ja, man offrer seg. Og på samme måten så offrer Jesus seg ved å gi sitt liv på korset. Han gir sitt liv på korset. Og når blodet hans renner, ja, det renner jo dråper av han ned på bakken, da skjer det noe åndelig i denne verden. Det skjer noe med at noe åpnes opp. Og det står faktisk helt konkret at da Jesus dør, så revner forhenget i tempelet. Og nå skal jeg prøve å forklare deg hva disse stengslene i tempelet spiller på. Ja, for det står jo i vers 15 der at, skal vi se, i vers 14, han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjære som skilte dem. Og det var helt konkret på Jesu tid, for da sto jo tempelet i Jerusalem. Tempelet var bygd etter modellen av tabernaklet, teltet som Moses og Aaron fikk lagd i ørkenen. Og det hadde jo Moses tegnet eller lagd etter bildet han så i himmelen. En åpenbaring han hadde fått. Så tempelet bar med seg et sånt rykte, en avskrift, en skygge snarere, av noe som finnes i himmelen. Og i tempelet, det var sånn, det var ikke helt sånn som dette huset her, hvor det er liksom en dør som er åpen, så kommer du inn liksom. Nei, det var ganske annerledes. Og nå må jeg bevege meg litt, da kommer jeg, jeg får rope litt høyt. Altså, ytterst her, der var det sånn yttermur, og da kom man inn i hedningenes forgård. Det var på en måte torgallmenningen. Dit kunne alle komme, enten du var norsk eller svensk, eller det som verre var, og så kunne du komme inn der. Men så var det et nytt, stor vegg, og der vet vi at det hang skilt. Hvis du er jøde og går innenfor denne porten, så må du bøte med livet. Det var dødsstraff for å komme innenfor neste foregård. Og da kommer du inn i det som het, altså jødenes foregård, det var kvinnenes foregård. Det var liksom en egen greie, de hadde litt sånn adskillelse, det var ikke helt likestilling. Det var slett ikke likestilling. Og så var det kvinnenes foregård, og det var en ny port. Og så var det mennenes foregård, ny port. Og så var det prestenes foregård, ny port. Ikke sant? Så det var gjære på gjære på gjære på gjære. Hvis du ikke kom inn der, måtte ha gjæresag, hans har sagt. Altså, det var en enorm masse vegger. Og så kom da, det var bare foregårdene, og så kom døra inn til tempelet, til det hellige. Så vet vi som har lest i Bibelen, at inne i det hellige rommet, så var det også et innerste rom. Der hang det ikke en vegg, men et teppe. Et teppe. Og bak dette teppet var det aller helligste stedet. Og vet du hva som sto der? Og der sto paktens ark, Og den var gul. Ja, den hadde du på tegning her I sted. Det var den de bar på. Og det hadde de teppet over på tegningen, så at ikke alle skulle se på den. For det var helt spesielt at man skulle se på den. Den var laget av gull, så det var jo et klenodium av enorme dimensjoner. Og oppi der lå lovtavlene. Men, og så var det også fortalt, og dette har ikke jeg sett bilder av, så det har bare sett de som har tegnet bilder av det, så står det om de to engler av gull, noen englefigurer som hadde vingene utbredt, og om de da stod sånn eller sånn eller sånn, så ble det I hvert fall en sånn engle, en sånn plass oppå der. Og der, der skjønner du, der det et sted som, bibeloversettelsen, den vanskelig. Det stedet kalles noen ganger I de gamle oversettelsene, nådestolen. I en sånn mellomgammel så kalles det soningslokke. Og det synes jeg ikke noe om for lokke, liksom. Det forbinder jeg liksom med utedoen, ja. Mens nå kalles det I den nye oversettelsen, så kalles det soningsstedet. Hvorfor liker jeg nådestolen så godt? Ikke fordi det nødvendigvis den aller beste oversettelsen, men det den aller beste ordet som forteller om hva dette stedet For en gang om året, så kunne en mann av en familie av det jødiske folket, ypperste presten selv, toge inn gjennom alle portene og alle gjerdene og alle teppene. Og så kunne han på denne ene dagen gå inn der med blodet av syndebukken og offre det der og helle det ut på nådestolen. Og da skjønner du, da kom nåden til Israel. Nåden nok for akkurat ett år. Men når Jesus dør på korset, han roper ut, Det fullbrakt! Så revner forhenget fra øverst til nederst. Det var ikke noe serviett som hang der. Det var ikke sånn at et vindpust fikk den til å revne. Dette var et vevd stykke. Det var flere tommer tykt, dette teppet. Om du hadde spent ville hester I hjørnet på det, hadde de ikke klart å revne det. Men nå trekkes det en finger fra øverst til nederst. Guds himmelfinger trekkes ned. Det ikke som Guds glidelås, kan jeg nesten si. Han trekker det ned og sier, nei, det skal ikke være stengt. Det åpent. Og hva betyr det I profetisk og åndelig betydning? Det betyr at du og jeg plutselig kan komme inn til nådens trone. Det derfor jeg liker nådestoloversettelsen av dette rare greske ordet. Det fordi at dette nådens sted. Nådens sted lå I mørket bak ett teppe, en vegg og gjære på gjære på gjære. Ute der stod du og jeg. Men når Jesus kommer, så trekkes Guds finger ned, og døren åpnes, forhenget revner, dørene slås på vegg, og gjerdene rives ned, og så sies det, velkommen til nådeplassen, velkommen til nådestolen, velkommen inn til fellesskapet med Gud. Han brøt ned gjerdet som skilte den fiendskapet, og vet du hva, Paulus, han visste veldig godt av dette her, for det var derfor han havna I fengsel. Altså fordi han ble jo falskt anklaget for å ha tatt med, hvem var det, det der Apostlenes gjerning 21, Trilofum, hva heter han, ishockeyspilleren, Trifolumium, nei, disse russiske ishockeyspillerne, de var jo best I verden I gamle dager. Skal vi se, Apostlenes gjerning 21-27, men da de 7 dagene var gått til ende, fikk noen jøder fra Asia se ham I tempelet, de hisset opp hele folkemassen og grep fatt I ham. Og de skrek, israelittiske menn, kom til hjelp, her mannen som alle steder lærer imot folket, og loven av dette sted, han har til og med ført grekere inn I tempelet og vanhelliget dette sted, for de hadde før sett Trofimus fra Efesus ute I byen sammen med ham, og nå tenkte de at Paulus hadde ført ham inn I tempelet. Dette var en falsk anklage, det var en ren misforståelse, men det var selve arrestgrunnlaget fra Paulus, Og det var det som gjorde at han kom I den rettssaken. Og der skjønte han, her det ikke rettssikkerhet, han ble redd. Og derfra anket han til keiseren I Roma. Og derfor satt han I husarrett I Roma og underviste dette. Han hadde førstehånds kjennskap på sin egen kropp, hva dette gjæret betød. Og han sier, nei, det revet ned. Men han visste godt at det sto. Det fordi han underviste om den åndelige betydningen av Jesu død og den faktiske hendelsen at forhenget I tempelet det ble revet ned. For der drepte han fiendskapet. De trodde at de drepte Jesus på korset. Men på korset drepte Jesus fiendskapet. Og der står det noe interessant i vers 15. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske. Ja, altså, har du, nå er ikke dette en ny jakke, altså, men jeg har lyst til å bruke det som eksempel. En dag var den jo ny. Når jeg fikk en ny jakke, det var jo, du hadde jo sett en jakke før. Du og jeg, det er jo ikke noen, du vet jo hva en jakke er. Så det er jo bare en ny utgave av et gammelt konsept. Det er jo en milliard jakker lagd før denne ble lagd. Det, så, men på norsk så har vi bare ett ord for ny. Men på gresk, det skiller. Og det der ene ordet for ny, hvordan var det? Jeg tror det ligner veldig på dette noi. Altså, neo. Det er noe nytt. Ja, det er en ny jakke. En jakke, vi vet hva en jakke er. Vi lager en til, den er på en måte ny. Ideen er gammel og velkjent. Men så har grekerne et ord til, som heter kainos. Er det noen av dere som husker den gruppa som hadde det navnet? Ja, det er derfra de har det. For det betyr liksom et nytt konsept. Noe helt grunnleggende nytt. Altså, dette er jo en sånn mobiltelefon, og det ble vel lagd på 70-tallet. De der første, de var jo kjempestore, ikke sant? Ja, da var det et nytt konsept. Det var kainos. Men her står det at ikke bare du og jeg liksom blir nye, men det blir et ny type menneske. Vi blir kainos. Og jeg vet ikke om jeg klarer å formidle hvor fantastisk det er. For det betyr at ikke vi bare er nordmenn og liksom alle folkeslag og jøder, også at vi liksom blir en gjeng. Og det er herlig. Vi blir en gjeng sammen med Jesus. Men det betyr at vi blir noe helt grunnleggende nytt. Jeg er ikke egentlig lenger norsk. Samme og preget jeg er av Ola Nordmann. Jeg er grunnleggende himmelsk. Fordi Jesus er min storebror, og Gud er min far. Og det er noe som er gjort i Kristus Jesus. Og da ramler disse nasjonale og disse tingene. Vi bruker som håper, merkelapper på oss. Vi nordmenn bruker bunad, for eksempel. Ja, det er fint. Jeg synes det er kjempefint. Men poenget er at det er jo bare det som er her, det. Det er en ny drakt der oppe som er bedre enn bunaden. Og det er noe helt grunnleggende nytt som han skaper. Og derfor er menigheten grunnleggende internasjonal. Det er selve evangeliet. Og det er noe som er halvveis med menigheter som er etnisk 100% rene. Det er noe ved det som liksom nesten ikke matcher med evangeliets kjerne. For evangeliets kjerne er nettopp dette multietniske. For alle ønskes velkommen til Jesus som åpner døra og sier, kom nær, kom nær, du er velkommen nær. Du er velkommen nær. Ja, men jeg er det og det folkeslag. Du er velkommen nær. Jeg fortalte denne jødiske historien om hun som fikk lukket døren i ansiktet enda hun søkte. Men Jesus er ikke sånn. Han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer på tunge byrder. Det er evangeliet. Det er håp for vi som er langt borte, og det må jo være Ola Nordmann. Altså, vi bor jo nesten på Nordpolen, ikke sant? Vi var langt borte. Og det er håp for oss, og det er håp for de som er nær ved. Gjennom Faderen, gjennom ham, står det i vers 18, har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Det er så stort at vi er ønsket velkommen. De grekerne, de hadde dette ordet, grekere og barbarer. Jødene hadde jøder og hedninger. Nordmenn, vi har nordmenn og utlendinger. Men hos Jesus Kristus, så er det kom til meg alle dere som strever og bærer på tunge byrder. Fordi han på korset kjøpte oss fred. Han rev ned det som skilte. Og det er en stor ting at vi er ønsket velkommen. For vi hadde ingen rettigheter. Jeg var hedning. Jeg er til og med 16-del same, har jeg sagt det. Tippoldemor, hun var samejente. Ja da, og du vet, det var ikke bra, synes noen. Men det har ingenting å si det. For i Jesus Kristus er jeg Guds husfolk. Jeg er de helliges medborger. Og jeg, som før var utenfor, jeg som kom fra en dårlig familie. Jeg som kom fra et folk som lever med isbjørner inn på Nordpolen. Jeg er ønsket velkommen inn. Det er evangeliets fortelling om deg. Om din familiefortelling kanskje er veldig forskjellig fra min familiefortelling, så er evangeliet det samme. Du med din familie ønskes velkommen nær, fordi han har revet ned det som skilte. Og han ønsker å skape fred og forsoning. Gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Jeg håper du skjønner at jeg er takknemlig. Jeg er takknemlig. Jeg er takknemlig for at evangeliet kom til min familie. I sommer så har jeg reist med guttene mine til Nordland og Troms og besøkt som farfar, oldemors, samejenten, oldemors, fjøs. Vi har vært på alle disse stedene liksom med min familie. Og bare for, jeg skal til avslutning her fortelle min familiefortelling. Min fars familie, de bodde i en dal som heter Spillerdalen. Veldig trang, liten dal. Du måtte reise til Amerika for å forandre mening der. Der var det trangt, kan du tro. Og seriøst, hvis det raste der, så stengte det hele dalen. Og fjellsiden var så bratt at alltid trillet sauene ned og ble hvite sauene, de skiftet farge og ble rød. Det var barndomsminnet fra faren min. Og der inne i denne dalen bodde det 17 mennesker. Og det var så vinden blåste så fælt at til slutt så flyttet de alle sammen. Låven ble blåst av gårde og sånn. Og der kom det en evangelist. Og hadde bønnemøter og vekkelsesmøter. Sånn at den kristne troen ikke ble bare noe som var i land og statskirken og sånn, men det flyttet inn i stua og inn i hjertet. Og ånden falt. Og min far fikk kalt til tjeneste og ble en forkynner. Og min onkel, han opplevde et kall til tjeneste, og det var noe han bar med seg hele livet. Og tanta mi, vet du hva som skjedde med henne? Hun var en liten jente, hun var 12 år. Gikk jo gjette sauene oppe i heia der, da. Det var jo nødvendig. Og så kom hun ned, og da var hun blitt så fylt av Gud, og talte i tunger. Hun klarte ikke å gjøre rede for seg på norsk. Og man kan jo le litt av det da, ikke sant? Nå har du gått med sauene en hel dag, og så klarer du, ja, og så taler du tunger da når du kommer ned. Altså, det er klart man kan spotte det, men det var overhovedet ikke noe grunn til det, for hun var helt oppriktig. Hun hadde fått et møte med Gud. Noen kom dit og fortalte om et åpent evangelium. For disse menneskene også, min familie. Og evangeliet har kommet til deg. Og din familie. Jeg vet ikke når. Din fars, oldefars generasjon, din, om det er, du er den første, jeg vet ikke. Men døren er åpnet. Og jeg er takknemlig for at døren er åpnet for meg. Og du er også takknemlig, det er jeg så sikker på, for at døren er åpnet for deg. Vi er ikke lenger uten Gud og uten håp, for Jesus Kristus er vår døråpner og vårt håp, som bringer oss nær til ham. Før var vi fremmede og utlendinger, nå er vi borgere av himmelens rike. Amen. Takker deg for at frelsen er stor nok for alle folk, Herre Jesus Kristus. Takker deg for at min familie fikk evangeliet på en brennende måte, sånn at det ble en merke i min familie, i min slekt. Jeg takker deg for det, Herre Jesus Kristus. Jeg takker deg for det. Jeg takker deg for dette gamle løftet. Guds ord, det er vårt arvegods. Gud, gi oss i vår grav den ros at vi holdt det høyt i ære. Jeg ber deg om at det må nedarves i min familie. Jeg ber deg om det, kjære Jesus Kristus. Jeg takker deg for at jeg er ønsket velkommen i Guds familie. Jeg takker deg for at døren ikke lukkes i ansiktet på meg. Jeg takker deg for at ikke jeg møtes med mine synder og feil, men jeg møtes med Jesu Kristi hellighet og rettferdighet og kjærlighet, som sier en åpnet dør inn til nådens trone. Jeg takker deg for at du står for Faderens trone og er en soning for mine synder. Jeg takker deg for at du har en åpen og levende vei for alle folkeslag og folkegrupper. Og jeg ber deg om at evangeliet må reise seg i denne tid. At den kristne menighet må reise seg i denne tid og si, gjerdet er revet ned, fiendskapet er drevet bort, han har drept fiendskapet i sitt legeme, Jesus Kristus. Jeg bare ber deg, Herre, om at du må la en bølge av takknemlighet flyte gjennom våre liv denne uka. At vi kan være takknemlige for at vi har fått evangeliet. At vi får lov til å ta imot nåden. Og at det er en åpen nett dør for oss. Og at vi er regnet med, Herre Jesus Kristus. Jeg ber deg om at takknemligheten må smitte ut i ansiktet vårt og i øyenkroken. Slik at noen kan se det, Herre Jesus Kristus. Jeg ber deg, Herre Jesus Kristus, for alle de bekymringer. De sjeleknuter, de sår, de som tingene som vi måtte bære på. Jeg ber dem at evangeliet må skylle over dem alle sammen. At de får miste liksom brodden sin. At det må bli mindre viktig enn det der store du har gjort. At du har ønsket oss nær. For du har gjort noe nytt. Sannelig noe nytt. Og du har gjort oss nye. Halleluja.